Blaðsíða 141, sama staður í heiminum. Blaðsíða 142, hvað að vera Íslendingur? Flestir Íslendingar halda að þeir þekki samfélagi sitt mjög vel því þeir hafa fæðst og alist upp í landinu. En hvað gerist ef þú spyrð aðra Íslendinga helstu einkenni lands og þjóðar? Líklega kemur þeirra óvart hvað svörin við spurningunni geta verið ólík. Hér að neðan eru nokkra lýsingar á hugmyndum Íslendinga eigið land og þjóð. Hvað að vera Íslendingur? Að efast stöðugt að maður vilji búa á Íslandi. Að sætta sig aldrei við veðrið. Að sætta sig alltaf við verðið. Að versla í fríhöfn eftir lendingu. Að vilja frekar byggja nýtt en varðveita gamalt. Að fara aldrei lengri í mótmælagöngur en inn á klósett. Að hætta að hvetja landsliðið leið og það færa á sig mark. Að bíða aldrei óbölvandi í röð. Að eiga alltaf það nýjasta. Að vantreista menntuðu fólki. Að líta niður á heimsfrægt fólk. Að vorkenna fólki af öðru þjóðerni fyrir að vera af öðru þjóðerni. Að sýna drukknu fólki tillitsemi. Að vera frjálslyndur gagnvart frávikum mannlífsins. Að telja vinargreiða ekki til spillingar. Að dásta yfirmönnum eða yfirgang. Að fyrirgefa háttsettum karlmönnum allt nema leiðindi. Að trúa á íslenska lagið í Eurovision allt til loka talningar. Að halda ræður í afmælum. Að reyna að hnoða saman vísu. Að ganga á sokkalistum innandyra. Að fara á inniskóm út á lífið. Að svara persónulegum tölvupóstum í vinnutíma. Að kunna forðast óvini í margmenni. Að lækka í sjónvarpinu þegar gestir koma. Blaðsíða 143. Að vera stoltur að því hversu bíllinn mikið keyrður. Að gorta sig af hraðakstri milli landshluta. Að geta alltaf séð bílinn sinn úr stofuglugganum. Að hlýða ekki skiltum sem ástendur lokað. Að bera virðingu fyrir góðum sögumönnum. Að skipta partíum í karlahorn og kvennahorn. Að kynna sig í miðju samtali. Að gefa sig á tal við ókunnuga að landa í útlöndum. Að breyta karakter leið og komiður út úr landhelgi. Að vera ein stór fjölskylda. Að hefja daginn á því að kveðja þá landa sem létust í gær. Hallgrímur.is Október 2008 Ræðið Ertu sammála þessari túlkun? Einhverju ofaukið eða vantar eitthvað í þennan texta? Eyjan í norðri Fransiskinin Stefán Ingi og Sunna að velta því fyrir sér af hverju Íslendingar eins og þeir eru. Það fyrsta sem þeim dettur í hug að náttúra landsins hafi haft sitt að segja við mótun þjóðarsálarinnar. Ísland eyja sem liggur í útjaðri hins byggilega heims. Ef þú skoðar landakort, sést að landið liggur landfræðilega einangrað út í miðju Atlantshafi, ekki langt frá Grænlandi og Norðurpólnum. Vegna golfstraumsins landið byggilegt og hægt að stunda hér landbúnað. Stefán Ingi og Sunna hafi ekki komist hjá því að taka eftir að veðráttan eitt vinsælasta umræðuefni landsmanna. Hér eru allir syngt og heilagt að tala veðrið. Veðurfar hefur mikið að segja fyrir búsetu manna og lífstíl og það mótar sjálfsmynd og þjóðareinkenni okkar sem Íslendinga. Í norrænni goðafræði var Valhöll, himnaríki víkinga, lýst sem heitum og notalegum stað þar sem eldar brunnu stöðugt en helvíti, var ískalt. Blaðsíða 144 Á heitum og þurrum landsvæðum fyrir austan Miðjarðarhaf þar sem kristni og fleiri trúabrögð eiga upphaf sitt, höfðu menn allt aðrar skoðanir. Þar var himnaríki svalur og skuggsæll staður, en í helvíti var hins vegar steikjandi hiti. Ísland í braut lægða á mörkum vestanvindabeltis og kaldara lofts frá heimskautaslóðum, oft frá Íshafi. Loftslag hér því afar breytilegt og hefur mikil áhrif á allt samfélagið og líf fólks. Veðráttan og náttúruöflin gera Ísland dýrt land að búa í. Húsin verða að vera sterk byggð og upphituð og fólk þarf skjólgóðan fatna til að halda sér hita. Á suðrænum slóðum eru veturnir oft hlýrri en sumrin á Íslandi og þar eyðir fólk frítíma sínu mestmegnis utandyra. Þú hefur eflaust séð myndir frá suðrænum löndum þar sem fólk situr út á torgum og strætum, spilar á spil og hittir vini og kunningja. Hér á landi slíkur lífstíll ómögulegur stóran hlut ársins. Líf okkar fer að mestu fram innandyra. Fáar þjóðir eyða jafn miklu í innanstokksmuni, svo sem húsgögn og innréttingar og Íslendingar. Skýrsla nefndar ímynd Íslands. Árið 2007 skilaði nefnd á vegum forsætisráðherra skýrslu ímynd Íslands. Við skulum líta á helstu niðurstöður nefndarinnar. Helstu niðurstöður nefndarinnar þær að ímynd Íslands er almennt jákvæð en veikburða og smá erlendis og byggist fyrst og fremst á upplifun af náttúru en ekki af þjóð, menningu eða atvinnustarfsemi. Nefndin leggur því til að ímyndar uppbygging Íslands miða að því að skapa jákvæða og sterka ímynd, ekki bara af náttúru landsins, heldur einnig af fólki, atvinnulífi og menningu. Viðamikil könnun á skoðunum Íslendinga leiti í ljós að Íslendingar af báðum kynjum á öllum aldri og úr ólíkum starfstéttum voru almennt sammála að kraftur og frelsi einkenndu jafnt fólk, atvinnulíf, menningu sem á náttúru landsins. Auk þess var það almennt mat að friður og öryggi væru verðmætt einkenni á íslensku samfélagi. Blaðsíða 145 Nefndin leggur því til að kjarnin í ímynd Íslands sé kraftur, frelsi og friður og að náttúrulegur kraftur sé sérkenni Íslands enda telja Íslendingar sig almennt vera duglega, bjartsýna og áræðina og að náttúrulegur kraftur og frumkvæði einkenni atvinnulíf og menningu landsins. Menntamálaráðuneyti.is eða á vef bókarinnar á ferðum samfélagið. Náttúra landsins. Veðurfar hefur ekki síður áhrif á atvinnuvegi en lífstíl. Vegna stuttra sumra mun erfiðara að stunda landbúnað hér á landi en á Ítalíu eða Frakklandi, svo dæmi séu nefnd. Stóri hluta landsins okkar eru mjög strjábýlir eða óbyggilegir með öllu. Samt hefur landbúnaður verið helsta atvinnugreinin mestalla sögu landsins. Ísland enn eitt strjábýlasta land í heimi með þrjá íbúa á ferkilometra. Í Mónakó, sem með þéttbýlustu löndum veraldar, búa 17.000 íbúar að meðaltali á hverjum ferkilometra. Þótt Ísland sé strjábýlt, finnast strjábýli lönd, eitt þeirra Grænland, en þar búa 0,03 íbúar á hvern ferkilometra. Náttúruöflin eru annað sérkenni landsins. Hér eru bæði eldfjöll og jöklar, enda hefur landið oft verið kallað land ís og elda. Straumharðar jökulár voru miklir farartálmar og öldum áður og gerðu samgöngur óhemju erfiðar. 1870 voru enn allar ár óbrúaðar, engir bílvegir fundust og engar strandsiklingar. Lífsskilyrði Íslendingar hafa alltaf talið sig mikla bókaþjóð. Ef undanskildar eru fornbókmenntirnar, Íslendingasögurnar á 12. öld, var fátt íslenskar þjóðhetjur í skáldskap og stjórnmálum fyrir á 19. öld. Myndlist og tónlist voru heldur varla til í evróskum skilningi fyrir 19. öld. Fram undir 20. öldina var landið enn eitt vanþróaðasta, fátakasta og afskektasta land Evrópu. Í lok 19. aldar flutti fjöldi manns til Vesturheims í leita betri lífskjörum, fyrst og fremst til Kanada og stóðu flutningarnir fram til ársins 1914. Blaðsíða 146 aldamóti 1900 voru vesturfararnir 25.000 talsins en heima á Íslandi voru íbúarnir 85.000. Íslensk blöð voru ekki vafa hverjar væru ástæðurnar. Þau töldu að óstjórn Dana á Íslandi ætti sinn þátt í þessari þróun. Landþrengsli og erfið lífsskilyrði áttu mikinn þátt í fólksflutningunum en þau komu harðast niður á erfiðustu búskaparsvæðum landsins. Til dæmis fluttu 6.000 manns af landi brott úr Þingeyjar og Múlasýslum einum. Þetta var mikil blóðtaka. Ekki síst vegna þess að þeir sem fluttu voru aðallega ungt fólk. Stærsti hluti vestufarana var undir fertugu. Á þessum tíma hafði ungt fólk litla möguleika á að eignast jörð og lítið var atvinnu nema þá í landbúnaði. Auk þess var árferði óvanalega slæmt á síðasta fjórðungi 19. Aldarinnar. Vesturheimur, Norður Ameríka, var hins vegar landtækifærina þar sem hægt var að fá næga vinnu og ókeypis jarðir. Á 20. Öldinni breyttust aðstæður svo munaði. Nú á dögum Ísland meðal ríkustu landa heims og lífsskilyrði hér eru almennt góð. Þegar reynt að meta lífsskilyrði eru fjölmargir þættir þjóðfélagsins skoðaðir, svo sem meðal ævilengd, atvinnuþáttaka, lestrarkunnátta og landsframleiðsla á mann, svo dæmi séu nefnd. Landsframleiðsla á mann hér á landi mjög há, tekjur á hvern íbúa. Lífslíkur með því hæsta sem þekkist og menntunarstig hátt. Þrátt fyrir það flytja enn margir Íslendingar til útlanda, annað hvort í atvinnuleit eða til að stunda nám. Erfitt að segja til hversu margir íslenski ríkisborgarar eru búsettir erlendis, en talið að sú tala sé varlega áætlað ekki undir 50.000 til 60.000 manns. Líklega hún mun hærri, því margir íslenski námsmenn erlendis eru með skráð lögheimili á Íslandi þóttir búi erlendis. Árið 2008 bjuggu rúmlega 21.000 einstaklingar með erlend ríkisfang hér á landi. Í gegnum tíðina hafa erlendi ríkisborgarar verið fáir hér á landi vegna þess að landið hefur öldum saman verið mjög einangrað. Á þessu hefur orðið töluverð breyting, enda stöðugt fleiri sem heyra land og þjóð út í heimi. Blasiða 147 Mun erfiðara fyrir útlendinga, aður en þá sem búa á evróska efnahagsvæðinu, að fá landvistarleyfi hér á landi en það var fyrir Íslendinga að fá landvistarleyfi í Ameríku á 19. öldinni. Skoðið töflu 4.1 erlenda ríkisborgara búsett á Íslandi í upphafi árs 2008. Eins og sést við samanburð á töflunum hefur orðið mikil fjölgun fólks með erlend ríkisfang hér á landi. EES-svæðið sem Íslendingar eru aðilar að, evróska efnahagsvæðið, hefur stækkað mjög með aðild austur-evrópuþjóða að evrópusambandinu. Af norðurlandabúum eru danskir ríkisborgarar fjölmennastir eða tæplega 1.000. Frá EES-löndunum utan norðurlandana eru pólverjar langfjölmennastir eða rúmlega 8.000 og litáar í öðru sæti eða tæplega 1.500. Þessir tveir hópar fólks tilheyrðu flokknum önnur Evrópulönd í skýslum árið 1999. Af öðrum Evrópuríkjum fólk frá fyrrum Júgoslavíu fjölmennast eða tæplega 700 manns. Frá Ameríku eru Bandaríkjamenn fjölmennastir 600 og Marokkóbúar eru fjölmennastir Afrikumanna eða 89. Af Asíubúum eru Filippseyingar fjölmennastir eða 750 og þar á eftir koma tælendingar, en þeir eru 550 talsins. Mikil fjölgun hefur orðið í hópnum fólk án ríkisfangs, en í þeim hópi eru hælisleitendur og flóttafólk. Árið 2007 sóttu til dæmis 39 einstaklingar hæli hér á landi.